Սիրիայի մարգարեի վիճակին կանդրադառնանք նաև մոլորակ ծրագրում, ծրագրում ընդգրկված է նաև Լեռնային Ղարաբաղի ընտրությունների վերաբերյալ Քարնեգի հիմնադրամի ավագ փորձագետ Թոմաս դե Վալի վերլուծությունը։ Անդրադարձ կա Ուկրաինայում ռուսաց լեզվի կարգավիճակին, ինչպես նաև Կրասնոդարում կոզակների դեմ ջոկատ ձևավորելու հարցին։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Ազա Բաբյանը Մոսկվայից, Արմեն Քոլոյանը, Աստղիկ Բեդևյանը, Հրաչ Մելքումյանը Պրահայից։ Մոլորակը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Սիրիայում կառավարական զորքերը չափազանց կարևոր հաղթանակ տարան Հալեպում, երկրի առևտրատնտեսական կենտրոնում, որտեղ կենտրոնացած է նաև մեր հայկական համայնքը։ Լայնածավալ հարձակման արդյունքում ապստամ բուժերը ստիպված էին նահանջել և թողնել Հալեպը։ Սակայն ապստամբները, այսպես կոչված Սիրիայի ազատ բանակը, պնդում են, թե նահանջը տակտիկական է և նրանք պատրաստում են կրկին գրոհել Հալեպը։ Մինչդեռ ՄԱԿ-ը հայտնում է, որ Սիրիայից արդեն շուրջ 1 միլիոն մարդ է տեղահանվել։ Հրաչ, նախ ներկայացրու վերջին իրադարձությունները։
Դամասկոսում և Հալեպի շրջակայքում մարտերը շարունակվում են, իշխանությունները ռմբակոծում են և օդուժից և հրետանիով ապստամները պնդում են, որ կարողանում են դիմադրություն ցույց տալ։ Այսօր Ուրբաթորիա աղոթքից հետո Սիրիայի շատ վայրերում երթեր են անցկացվել, ապստամները, ընդդիմադիր ակտիվիստները միջազգային հանրությունից զենք են խնդրում։ Շատ մեջբերումներ կան լրատվական գործակալություններում, նրանցից ասում են, որ տանկերի դեմ մենք հրացաններ ունենք, օդուժի դեմ Կալաշնիկովներ, և հորդորում են միջազգային հանրությանը հատկապես հակաօթային պաշտպանության զենքեր մատակարարել։ Պատերազմող երկրից փախստականների հոսքը գնալով ավելանում է։ Այսօր Ժնևում մամուլի բրիֆինգ է տվել ՄԱԿ-ի փախստականների բարձր հանձնակատարի խոսնակ Ադրիան Էդվարդսը և ասել է, որ 150,000 մարդ արդեն Սիրիայից դուրս են եկել։ Խոսքը փախստականների մասին է, որոնք հարևան երկրներում ապաստանել են, այնտեղ փախստականների ճամբարներ են ստեղծված, 50,000-ից ավելին Թուրքիայում են, 45,000-ից ավելին Հորդանանում, համարյա 37,000-ը փախել է Լիբանան, և ասել է, որ ավելի հեռավոր երկրներ են հասնում, Ալժիր, Եգիպտոս, Հունաստան, այսօր մի ձկնորսական նավով 100-ից ավելի մարդ է հասել Իտալիայի ափերը։ Դիվանագիտական ասպարեզում հակամարտությունը շարունակվում է երկու, այսպես ասեմ, ճամբարների միջև, Ռուսաստանը, Չինաստանը, Իրանը շարունակում են աջակցել Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմին, արևմուտքը ապստամներին, դիվանագիտական ճնշումներ են բանեցնում Բաշար ալ-Ասադի վրա։ Այսօր Հիլարի Քլինթոնի շրջագայությանը ուղեկցող լրագրողներից մեկը հաղորդեց, որ ԱՄՆ-ն պլանավորում է նոր պատժամիջոցներ, լայնացնել պատժամիջոցները Սիրիայի նկատմամբ։ Հիլարի Քլինթոնը վաղը ժամանակ հանդիպելու է Թուրքիա, հանդիպելու է Թուրքիայի ղեկավարների հետ, հատուկ հենց քննարկելու Սիրիայի իրավիճակը։ Աֆրիկյան շրջագայության ժամանակ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում նա ասել էր, որ ընդդիմադիրները ավելի են կոորդինացնում իրենց գործողությունները, ավելի ակտիվանում են, և նա այսպիսի ակնարկ էր արել, որ ժամանակն է մտածել, քննարկել ռեժիմի տապալման հաջորդ օրվա մասին։
Իհարկե, առայժմ իրադրությունը շատ այսպես խառնաշփոթ է, եթե կարող ենք այդպես բնութագրել, և առայժմ, ինչպես տեսնում ենք, Սիրիայի բանակը բավական ուժեղ է և կարողանում է հետ գրավել կորցրած քաղաքները։ Լավ, շնորհակալություն Հրաչ։ Թոմաս դե Վալին կարելի է թերևս համարել Լեռնային Ղարաբաղի հարցով ամենակարևոր փորձագետը միջազգային վերլուծական կենտրոններում։ Բոլորին հայտնի է նրա Լեռնային Ղարաբաղի մասին աշխատությունը, այն թարգմանվել է նաև հայերեն։ Նրան լսում են, նրա կարծիքը հաշվի են առնում Եվրամիությունում, Միացյալ Նահանգներում, և ահա բրիտանացի փորձագետը, որն այժմ աշխատում է Վաշինգտոնի Carnegie Endowment Institute-ում, հետաքրքիր վերլուծություն է հրապարակել Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների մասին։ Թոմ դե Վալը դրանք համարում է մրցակց այն շատ ավելի ժողովրդավարական արդյունքների առումով, քան ասենք Հայաստանի նախագահական ընտրությունները։ Արմեն, ավելի մանրամասն խնդրում եմ ներկայացրու դե Վալի հետ ազդեցությունը։
Թոմաս դե Վալը անդրադարձել է և Լեռնային Ղարաբաղի ընտրություններին, և Մերձնեստրին, և Կովկասին։ Պստիկ Լեռնային Ղարաբաղում, որը գերազանցապես բնակեցված է հայերով, սակայն աշխարհի կողմից համարվում է Ադրբեջանի տարածք, այդ ընտրությունները մի շատ հետաքրքիր միտում են դրսևորել։ Այսպիսի բարձր արտահայտությունք է գրանցել Վիտալի Բալասանյանը, նրա օկտին մոտ 30%-ն է քվեարկել, 32%-ը Վիտալի Բալասանյանը այս ընտրություններում առանձնապես լուրջ վեճեր չի ունեցել գործող նախագահ Բակո Սահակյանի դեմ պայքարում արտաքին քաղաքականության կամ անվտանգության հարցերում։ Այստեղ երկուսն էլ ունեն անզիջում դիրքորոշում, այն է Ղարաբաղը պետք է լինի անկախ պետություն, Ադրբեջանից անկախ ամենայն դեպս, այստեղ ամենակարևորը սոցիալ-տնտեսական հանգամանքներն են։ Եվ հատկապես Ասկերանում, Մարտակերտում, Մարտունիում, որտեղ բավական ցցուն են այդ սոցիալ տնտեսական դժվարություններ, այնտեղ Բալասանյանը ուներ մեծ աջակցություն։ Մրցակցային էին այդ ընտրությունները, և դա ըստ Թոմաս դե Վալի սկսել է դառնալ արդեն մի բնորոշ երևույթ նախկին խորհրդային այդ չճանաչված կամ մասամբ ճանաչված կազմավորումներում։ Նույնպես շատ դժվար պայքար էր և Աբխազիայում երկու անգամ, և Մերզնեստրում, և նույնիսկ պստիկ Հարավային Օսիայում, որտեղ դրամատիկ, ինչ-որ չափով նույնիսկ ֆարսի հասնող ընտրություններ էին, նախ հաղթել էր Ալաջոևան, հետո դատարան Աչաղյալ էր հայտարարել արդյունքները, հետո ի վերջո հաղթել էր անկախ թեկնածու համարվող Տիբիլովը, ով Ջոևային բարձր պաշտոն էր առաջարկել, և նա ասում է, որ սա ֆենոմեն է, որը աշխարը չի կարող շրջանցել։ Մի կողմից աշխարը սկսած այն ամենաբարձր տեղերից, ասիաններից, նույն Քեթրին Աշտոնը, Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատուն, նա նշում է, որ Եվրամիությունը չի ճանաչում այդ ընտրությունները, բայց ճանաչում ես թե չես ճանաչում, աշխարը նաև այսպես ասենք չի քննադատում, եթե այդ ընտրությունները եղել են դեմոկրատական տարբերակով։
Արմեն, այս տարի առաջին անգամ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես եկան հայտարարությամբ ընտրությունից հետո, և առաջին անգամ նշեցին, որ այդ ընտրությունների անհրաժեշտությունը կար, միաժամանակ նշելով, որ իրենց երկրները իհարկե չեն
ճանաչում, բայց նրանք գործ ունեն, ինչպես իրենք են նշում, փաստացի իշխանությունների հետ, այսինքն կա վարչակազմ, որը պետք է դեմոկրատական եղանակով կարգավորի այդ տարածքի խնդիրները, և նրանք փաստորեն չասելով, որ ողջունում են, նկատել են տալիս, որ այնուամենայնիվ ինչ որտեղ հավանություն են տալիս, եթե այդ վարչակազմը ձևավորվում է դեմոկրատական գործընթաց։
Եվ որքան ժողովրդավարական է ընտրությունները Լեռնային Ղարաբաղում, այնքան դժվար կլինի Ադրբեջանի բանակցային դիրքերը։
Բնականաբար, որովհետև աշխարը հաշվի կառնի հենց այն, որ այդ տարածքը չճանաչված, այնուամենայնիվ
ընդունակ է
անցկացնել դեմոկրատական ընտրություններ և ինքնակառավարվել։
Հիմա տեղափոխվենք Ուկրաինա, այստեղ երեք երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը ստորագրեց մի օրենք, որը զգալիորեն ընդարձակում է ռուսաց լեզվի կարգավիճակը, ինչպես տեսնում ենք նախկին սլավոնական խորհրդային հանրապետությունում ռուսաց լեզուն վերանվաճում է իր կորցրած դիրքերը, որը տեղեր ունեցել նախկին խորհրդային միության փլուզման արդյունքում։ Աստղիկ, ինչ օրենք է դա և ինչ չափով է ընդարձակում ռուսաց լեզվի գործածության ոլորտը Ուկրաինայում։
Հրայր, Ուկրաինայի լեզվական քաղաքականությանն առնչվող այս օրինագիծը ռուսերենը երկրում չի դարձնում պաշտոնական երկրորդ լեզու, սակայն այդ օրենքի համաձայն թույլատրվում է ազատորեն կիրառել այն լեզուները, որոնք տվյալ մարզի գոնե 10% բնակիչների համար մայրենի են համարվում, իսկ ռուսալեզու է Ուկրաինայի բնակչության մեծ մասը։ Ավելի հասկանալի դառնալու համար ասեմ, ռուսերենը Ուկրաինայի 27 մարզերից 13-ում, այդ թվում մայրաքաղաք Կիևում, պաշտոնական լեզվի կարգավիճակ կստանա։ Բայց ռուսերենից բացի Ուկրաինայում ընդունված նոր օրենքի համաձայն 17 լեզուներ ևս կարող են պաշտոնական համարվել, օրինակ բելարուսերենը, բուլղարերենը, մոլդովերենը, գերմաներենը, հունգարերենը, նաև հայերենը։ Եվ ի վերջո, ինչ է ենթադրում այս աղմկահարույց օրինագիծը։ Իշխանության տարբեր ատյանների ակտերը կընդունվեն ուկրաիներեն, այնուհետև կհրապարակվեն մարզային մյուս լեզուներով։ Միևնույն ժամանակ ազգային փոքրամասնության ներկայացուցչի անձնագրում կամ դրան փոխարինող այլ փաստաթղթում նրա մասին տեղեկությունները երկու լեզուներով կնշվեն։ Այս օրենքը նաև հասարակական մեծ արձագանք առաջացրեց, ցույց է ռադայի դարպասների մոտ բողոքի ակցիաներ անգամ հացադուլ։ Ընդդիմությունը այն հակաուկրաինական ակտ է համարում և հայտարարում է, որ հաղթելով աշնանային ընտրություններում օրենքի ընդունման համար նախագահ Յանուկովիչին և ռադայի ղեկավար Լիտվինին պատասխանատվության է կանչելու։ Օրինագծի հակառակորդները նաև մտավախություն ունեն, թե ռուսերենը, որով հաղորդակցում են Ուկրաինայի շրջանների համարյա կեսում, կդառնա դոմինանտ, դուրս մղելով ուկրաիներենը։ Ազատություն ռադիոկանալի ուկրաինական ծառայության թղթակից Մարիաննա Դրաչը մեզ հետ զրույցում հրայր այս մտավախությունները բավականին լուրջ համարեց, նշելով. Ուկրաինան ռուսիֆիկացնելու ծրագրեր միշտ են եղել և հաշվի առնելով, որ Յանուկովիչի նախընտրական ծրագրի մեջ նույնպես ռուսերենը երկրորդ պետական լեզու դարձնելու մասին խոստումներ կան, Մարիաննա Դրաչը կարծիք հայտնեց, որ այս օրինագծի ընդդիմախոսների մտավախությունները անհիմն չեն, քանի որ ռուսերենը պետական լեզու դարձնելու համար սահմանադրական փոփոխություններ են պետք, բայց դա ֆորմալ առումով հնարավոր չէր իրականացնել, հիմա Յանուկովիչը ուրիշ ճանապարհով է գնում։
Один аргумент, почему он это сделал для того, чтобы помочь своей партии. Второй аргумент, потому что это в этом заинтересована Россия и российские.
Սակայն մեր զրուցակիցը նշեց, որ Յանուկովիչը ոչ միայն Ռուսաստանին հաջողանալու, այլև իր կուսակցությանն օգնելու քայլ է արել։ Նա ցանկացել է իր կուսակցության ռեյտինգը բարձրացնել, քանի որ շատ ընտրողներ փոքրամասնության լեզուներն օինականացնելու ջատագովներ են Ուկրաինայում համարվում։ Հետ խորհրդային երկրներից միայն Բելարուսում է, որ ռուսերենը երկրորդ պետական լեզու է համարվում, եւ ահա մեր ռադիոկանալի բելարուսական ծառայության թղթակից Ֆրանակ Վիաչորկայի կարծիքով Ուկրաինան եւս այդ ճանապարհն է բռնել։ Դպրոցների 90%-ում ուսուցումը ռուսերեն է, օրաթերթերն են ռուսերեն լույս տեսնում եւ քաղաքական դաշտն է ռուսիֆիկացվել։ Նախագահն ու քաղաքական գործիչները ըստ մեր թղթակցի չեն տիրապետում բելարուսերենին եւ ավելին նրանք կոպիտ արտահայտություններ են թույլ տալիս բելարուսախոսների նկատմամբ։
Украина просто идет путем Беларуси. Она просто пробует руками партии регионов русифицировать и уничтожить все, что было сделано для возрождения украинской культуры и языка.
Եվ վերջում Կրասնադարի երկրամասի նահանգապետ Ալեքսանդր Տկաչովի մասին։ Այս ռուս քաղաքական գործիչը մեծ աղմուկ բարձրացրեց վերջերս, առաջարկելով ստեղծել կազակներից կազմված ջոկատներ, որոնց խնդիրը պետք է լինի երկրամասը կովկասցիներից մաքրելը։ Ինչպես գիտենք, այստեղ մեծ թվով հայեր են բնակվում, և այս սպառնալիքը անշուշտ վերաբերում է նաև հայերին։ Երկրամասի հայերը խորը մտահոգության բարձրացրեցին այս հայտարարություններին, և պետք է ասել, որ Տկաչովին այժմ քննադատում են նաև ռուսները, մասնավորապես Ստավրոպոլի երկրամասի նահանգապետը, որը վրդով ունկ է հայտնել այդ հայտարարության արդիպ։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանին։
Ռուսաստանի ղեկավարությունը, համենայն դեպս նախագահը կամ գոնե վարչապետը Տկաչովի հայտարարություններին չեն արձագանքել։ Փոխարենը նախագահային կից ազգամիջյան հարցերով խորհրդի անդամ հայտնի հեռուստալրագրող Մաքսիմ Շևչենկոն օրինակ դատապարտել է, այն նկատելով, որ նույն տրամաբանությամբ կսկսեն զինվել և ուրիշները, չեչենները, հետո կզինվեն Սոչիում բնակվող հայերը, ասել է Շևչենկոն։ Հյուսիսկովկասյան հանրապետություններից նույնպես հնչել են դատապարտող մեկնաբանություններ, օրինակ Չեչնիայի խորհրդարանի խոսնակ Դուկովա Աբդուրախմոնովը հայտարարել է. Մեջբերեմ, եկեք պատկերացնենք մի իրավիճակ, որ Թաթարստանում ստեղծում է թաթարական ազգային ոստիկանություն, իսկ Չեչնիայում չեչենական և այսպես շարունակ։ Իրականում ազգամիջյան հարցերը հրատապ են այսօր ոչ միայն Կրասնոդարի մարզում։ Սոչիում, սակայն, օլիմպիական շինարարությունների վրա այսօր մի քանի տասնյակ հազար բանվորներ են աշխատում, որ Հյուսիսկովկասյան հանրապետություններից են եկել, և այստեղ պարբերաբար ազգամիջյան հարցեր են ծագում, տարբեր բախումներ են արձանագրվում տեղացիների ու կովկասցիների միջև, ընդ որում հայերն այս կապակցությամբ հայտնվել են, այսպես ասեմ, երկու կրակի արանքում, մի կողմից տեղացի են, մյուս կողմից կովկասցի։ Բացի այս իրավիճակը բարդ է այսօր նաև Թաթարստանում, որտեղ փորձագետների գնահատմամբ կարող են լուրջ խնդիրներ առաջանալ։ Օրինակ Դուբայում Թաթարստանի նախագահ Ռուստամ Մինիխանովը հայտարարել էր, որ Թաթարստանը իսլամական հանրապետություն է, այն դեպքում, երբ բնակչության մի զգալի մաս ռուս է ազգությամբ։ Ինչևէ, ակնհայտ է, որ Տկաչովի հայտարարությունն իրավիճակն էլ ավելի է պայթունավտանգ դարձնում։ Իդեպ, երբ իր այս հայտարարությունը մեծ աղմուկ բարձրացրեց, Տկաչովը Twitter-ում իր բլոգում գրել էր, որ այլ ազգի շատ ընկերներ ունի, այդ թվում նաև հայ ընկերներ ունի։ Հավելեմ նաև, որ Կրասնադարի երկրամասի կազակական ոստիկանության ստեղծման իշխանությունները մտադիր են տրամադրել 800 միլիոն ռուբլի շուրջ, 24.5 միլիոն դոլար, սա ավելի մեծ գումար է, քան երկրամասի իշխանությունները նախատեսել են ծախսել Կրիմսկ քաղաքի բնակչությանը օգնելու համար։
Ավարտեցինք այսօր ամուրակը, որը պատրաստել էին Մոսկվայի Մազաբաբայանը, Պրահայում Աստղիկ Բեդևյանը, Արմեն Քոլոյանը և Հրաչ Մելքումյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։